Dëgjues së ndëruar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atela dhe në këtë edicion mes tjera shjuftoj të ndiqni. Qeveria në detyrë e Kosovës ndanë mbi 222 milion euro ndihma për të përballuar pasojat e pandemisë. Oda ekonomike e pakënaqur me shpërndarjen e mjeteve. Kompensimi i të gjitha dëmeve nga vërshimet në Kosovë është i pamundur, ka thënë kryeministri në largim Hoti. FBI gjurmon bisedat online për dhunë në Washington. Dietra të vdekur nga tërmeti në Indonezi. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria në detyrë e Kosovës ka shpërndar mbi 222 milion euro për t'i ndihmuar sektorë të ndryshëm të përballojnë humbjet e shkaktuara nga pandemia koronavirusit. Përfaqësues të Odës ekonomike të Kosovës janë shprehur të pakënaqur me shpërndarjen e këtyre mjeteve, pasi sipas tyre shumica atyre shkojnë për shëndetësi dhe skema sociale. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Kryeministrin e detyr i Kosovës, Abdullah Hoti, ka shpalosur programin parim e këmbje ekonomike për vitin 2021 në bazë të cilit të ndahen 222.4 milion euro për kategoritë të ndryshme të shoqërisë, të cilat janë dëmtuar nga pandemia e shkaktuar nga koronavirusi. Me vendimin e miratuar nga kabineti qeveritar, programi parashet 16 masa që do të zbatohen nga buxheti këtij viti, ku parashihen ndihmë për bizneset të sektorin e shëndetësisë, mbushësisë ndihmë për gratë në biznes dhe skema sociale. Vlera më e madhe prej 50 milion eurosh është ndarë për sektorin e shëndetësisë, 40 milion euro për blerjen e vaksinës kundër sëmundjes COVID-19 dhe 10 milion euro për blerjen e aparateve të tjera mjekësore për menaxhim të pandemisë. Mbi 45 milion euro janë ndarë për mbulimin e kostos e tarifës së fondit kosovar për garanci kreditore, 12 milion euro të tjera për sektorin e bujqësisë, 11 milion euro shtesa për pagën për sektorin që bartë barën kryesore për menaxhimin e pandemisë. Ndërsa 3 milion euro janë darë për subvencionimin e sektorit të gastronomisë. Me këtë vendim janë arritur për 30 euro dhe skemat pensionale për individet që përfitojnë me pak se 100 euro në muaj. Kjo rritje do të vlenë për 3 muaj të ardhshëm, kurse vlera skemave sociale është dyfishuar. Hoti në një konferencë për media ka thënë se tashmë obligon ministrit përkatëse që t'i përgatisin shpejt udhëzimet kriteret e nevojshme për shpërndarjen e kësaj shumë.
Edhe Ministria e Financave ka marrë gjitha obligimet e nevojshme që të mobilizoj sa më parë këto fonde për t'i futur në ekonomi dhe për t'i dalë ndihmë.
Por kryetari i Odës ekonomike të Kosovës, Berat Erruki, që shpreh se shumë e ndarë për bizneset është jashtëzakonisht e vogël dhe pamjaftueshme për kërkesat dhe nevojat e bizneseve. Ai tha se do të kërkojë nga qeveria në detyrë që të ndryshojë disa nga masat.
Po pritjet nuk kanë qenë reale, domethënë ne kemi pritur që shumë atë që është miratuar në buxhet,
që ka qenë para pa edhe në vitin e kaluar, edhe ligjin për me
që do shkon do dedikohet për sektorin privat. Ndërsa mbrana kësaj shumë ne shohim që ka fond për blerjen e vaksinave që janë jashtëzakonisht të nevojshme, po këto janë këto të duhet të ishin në buxhet veçantë për shëndetësinë.
Në bazë të vendimit të qeverisë në detyrë, një ndër masat është ndarja e 6.5 milion eurosh për vazhdimin e subvencionimit në emër të linjes së pagave për bizneset aktive dhe të vetpunësuarit. Pritjet e Odës, thot Rukiqi, kanë qenë që kjo vlerë të jetë 10 fish më lartë. Kurse në sektorët më të dëmtuar nga vendimet e qeverisë për parandalimin e koronavirusit, siç është gastronomia, janë ndarë 3 milion euro, që për Rukiqin është e pamjaftueshme. Florent Spahia, ekspert ligjor në Institutin Demokratik të Kosovës, thot për Radio Evropa Lirë se ky vendim mund të zbatohet pasi ka qenë kuadër të ligjit për buxhetin e Kosovës, që është miratuar nga deputetët e Kuvendit të Kosovës dhe që ligji është në fuqi. Megjithatë, ai shpreh se qeveria e re e zgjedhur nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit mund të rishikojë vendimet e qeverisë në detyrë.
Kështu që nuk ka nevojë me u pa ndoshta si fushat ose me u pa si mundësi për fushat, nëse e ka leju ligji ose nëse e kërkon ligji në principin, atëherë çdo gjë është në rregull.
Vlera me mbi 200 milion eurosh është në kuadër të ligjit për rimëkëmbje ekonomike për ndihmë direkte financiare për bizneset të cilat kanë vështërsi të funksionimit si rezultat i ndikimit të pandemisë e koronavirusit. Ky ligj është miratuar me 4 dhjetor 2020 në Kuvendin e Kosovës, por që ekzekutimi mjeteve ka qenë i pamundur deri në miratimin e buxhetit Shtetit të Kosovës, i cili është votuar me 29 dhjetor të vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ligjërisht, partitë politike në Kosovë janë të obliguara që të kenë së paku 30% gra në listat zgjedhore. Secila partie ka zbatuar pothuajse në përpikri këtë kërkesë dhe në listat e veta kanë vetëm nga 30% gra. Validete Idrisi nga Partia Demokratike e Kosovës, Vlora Limani Hajnunin nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Tinka Kurti nga Lëvizja Vetëvendosje, ndajnë të njëjtin mendim që partit në të cilat ato e ushtrojnë aktivitetin politik, duhet të bëjnë më shumë për të rritur praninë e grave në jetën politike. Kronike Donika Gashit.
Minimumi i numrit të përfaqësimit të grave në lista zgjedhore ndër vite është shëndruar në maksimumin e mundësisë që kanë gratë për të hyrë në parlament. Ligjërisht, partit politike janë të obliguara që të kenë minimalisht 30% gra në lista zgjedhore. Pothuajse se cila parti deri më tani e ka zbatuar në përpikri këtë kërkesë dhe në listat e veta kanë vetëm nga 30% gra. Valdete Idrizi nga Partia Demokratike e Kosovës, Vlora Limani Hajnuni nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Tinka Kurti nga Lëvizja Vetëvendosje ndajnë të njëjtin mendim që partitë në të cilat ato ushtrojnë aktivitetin politik duhet të bëjnë më shumë për të rritur praninë e grave në jetën politike.
Edhe në shumë të në rasteve po mjaftohen, do të thonë edhe partitë politike, po edhe institucionet tjera po mjaftohen me atë 30% që do duhet ishte minimumi.
Thot deputetja nga radhët e PDK-s, Valdete Idrizi. Limani Hajnuni që odheqe dhe grupin e grave deputete shpreje që gjitha partit politike në Kosovë ndjekin të njëjtin regull.
Dhe gjitha partit politike fyshe kanë marrë si regull të pashkrune që 9-30% nuk po në ro, por si kështë si regull të pashkrune kanë bërë dhe këtë mbi 30%.
Tinka Kurti në anën tjetër është ndër të vetmet kandidate për deputete gjatë zgjedhjeve të 6 tetorit 2019 që nuk arriti të futej në kuventin e Kosovës, ndonse kishte më shumë vota se sa deputetët burra. Arsyeja ishte se sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, zëvendësimi i deputetëve, i cili ndodhi në legjislaturën e kaluar, duhet të bëhet vetëm për brenda gjinisë. Kurti gjykon se rasti i saj tregoi që me këto praktika nuk mund të rritet përfaqësimi grave në parlament.
Kuota e cila është vendosur si minimum për prezencën e deputeteve në parlament, me rastin tim u kuptua që në fakt është vendosur edhe si tavan, dhe më thonë nga minimum në maksimumin e grave në parlament.
Partit politike në Kosovë janë të detyruara që deri më 16 janar në ora 18 t'i dorëzojnë lista zgjedhore në mënyrë që të jenë pjesë e zgjedhjeve të 14 shkurtit.
Synimi është ai që të ketë. Listat ende nuk janë përfundimtare, por gjasat janë që të ketë më shumë si sa 30%.
Përpjekje për më shumë gra në listat zgjedhore sipas Idrizit janë duke u bërë edhe në PDK.
Jemi duke përpjekur maksimalisht në një rënon për t'inkuraju grozonja që kemi që handejnë për Kosovë që të garojnë, edhe në tjetër rënon që flasme në struktura udhëheqëse të partisë që 30 më të vërtet jetë minimum e jo të jetë maksimum.
Për Limani Hajnunin, partia së cilës i përket ka ende probleme me të kalimin e përqindjes e pjesmarje së grave në lisa zgjedhore, por LDK-ja, si pasaj, në zgjedhjet e tetorit të vitit 2019, me nominimin e Vjosa Osmanit si barëse të lisës dhe me renditin e grave në lisë, ndryshoj traditën. Në
zgjedhjet e kalume, LDK-ja ka posë një ndryshim në lisa zgjedhore, me keni po, ka qene para gru, dhe nuk kanë qenë në kërëndit në ashtu qështë në mësu me bo si shablon të dy bura një gru, dy bura një gru, po që kanë qenë ofise liste për zina.
Me gjithat, LDK-ja në korrik të vitit 2020 e shkarkoj Osmanin nga postet udhëhetëse në këtë parti, si pas të cilës, Osmani ka shkelur statutin e partis, kur është shprehur kundër qeverisë udhëhequr nga Abdullah Hoti, edhe pse partit politike në Kosovë e kanë kuptuar rëndësinë e votës së gruas dhe për gruan, për Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës, ato nuk kanë vullnet që të kenë më shumë gra në listat e tyre.
Betët qëtë nëse ka në fakt një gashmëri për të shkuar për 3-30%.
duke që ende nuk është një gatishmëri.
Kuota gjinore u ka ndihmuar shumë grave që të jenë pjesë e parlamentit, po për herë të parë në zgjedhjet e 6 tetorit, vetëm 13 nga 39 gra të zgjedhura kishin nevojë për kuotën gjinore që të bëhen deputete. Kurse, 26 gra nga të gjitha partitë politike në legislaturën e 7 të kuvendit të Kosovës nuk ishin nevoj për kuot për të bërë pjesë e parlamentit. Por, për drejtoresh në Qendrës Kosovare për studime gjinore, Luljeta Demolli, edhe ato gra që kanë hyrë pa nevojnë e kuotës do të kishin shumë fish më të vështirë të kandidoheshin dhe më pas të bëheshin deputete nëse partitë politike nuk do të kishin një kushtim ligjor që të kenë minimum 30% të grave në lista zgjedhore.
Nëse kishë qenë kuota asë qëto gra cilat janë që trumpetojnë që janë pa kuotë e kishin pas shumë të vështirë se të kemë. Jeta politike në Kosovë është dominuar nga burrat.
Ajo gjykon që kuota është ndryuar në një tavan të qelçt, pasi ato mund të bëhen pjesë e parlamentit, por një prej sfidave më të mëdha është pjesëmarrja e grave në qeveri. Qeveria në detyrë në kabinetin e saj ka 20 persona dhe vetëm 4 prej tyre janë gra. Këtu hynë kryeministri, zëvendëskryeministrat dhe ministrat. Me gjithë kritikat dhe të meta që kuota gjinore mund të ketë, ajo sipas bashkëbiseduesve duhet të vazhdojë të jetë në fuqi, pasi ka treguar efekte pozitive. Sipas Demollit, kuota mund të hiqet vetëm në momentin kur bëhet 50-50, ashtu siç edhe parashel ligji për barazinë gjinore, që është votuar nga të gjitha partitë politike. Kuota gjinore në Kosovë, për herë të parë, u vendos në vitin 2000 nga misioni Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kompensimi i të gjitha dëmeve të shkaktuara nga vërshimet në Kosovë vështirë se mund të bëhet, ka thënë kryeministri në detyrë i Kosovës Abdulla Hoti. Sipas tij, për të gjitha dëmet, për të cilat ende nuk dihet vlera, por që mund të jetë lartë, nuk ka mjete as në nivelin lokal as në atë qendror. Komunat e Kosovës në të cilat ka pasur vërshime, tashmë kanë krijuar komisionet për vlerësimin e dëmeve. Raportin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqe.
Kryeministri në detyrë i Kosovës, Abdulla Hoti, gjatë një takimi virtual të enjtën me kryetarët e komunave të prekura nga vërshimet, ka kërkuar nga këta të fundit që të bëjnë sa më shpejt vlerësimin e dëmëve.
Ato që duhet bëjmë është përmes komisionit komunale të vlerësimit të dëmëve të identifikoni familjet në gjendje të rëndë sociale, të cilat e kanë të pamundshme që të intervenojnë në sanimin e dëmave që është bënë në shtëpitë e tyre.
Fondi emergjent sipas kryeministrit në detyrë do të themelohet nga rezervat shtetërore dhe gjatë javës së ardhshme, pasi që të vinë vlerësimet e dëmave nga komunat mund të merren edhe vendimet për shpërndarjen e mjeteve. Komunat e Kosovës, të cilat janë prekur nga vërshimet, kanë krijuar komisionet për evidentimin e dëmave, të cilat janë shkaktuar tek ekonomitë familjare, bizneset në bujqësi dhe në infrastrukturë. Dëmët konsiderohen të mëdha, por për vlerën e saktë të tyre mund të dihet pas disa javëve, pasi që këto komisione të përfundojnë evidentimin. Në një nga komunat e Kosovës, e cila ka pasur dëmë të mëdha, është komuna e Vushtrisë. Kryetari kësaj komune tha për Radion Evropa e Lirë se janë rreth 500 shtëpi të dëmtuara dhe mijëra hektar tokë, si dhe ka dëmtime të tjera, të cilat do të evidentohen. Ai thon se është e domosdoshme ndërhyrja a nivelit qendror në aspektin financiar, pasi që komuna nuk ka buxhet të mjaftueshëm për t'i kompenzuar pasuritë e qytetarëve që u shkatruan nga vërshimet.
Në shumë prej atyre shtëpive janë dëmtuar ndoshta pakryshëm dhe po ashtu pasuritë e qytetarëve në atë zonë. Prandaj është e domosdoshme ndërhyrja e nivelit qendror dhe qeverisë për shkak se komuna përfat keq nuk ka buxhet të mjaftueshëm për t'i dalë në ndihmë.
Buxheti i komunës së Vushtrisë për vitin 2021 është afër 19 milion euro. Edhe në komunën e Fush Kosovës, e cila është goditur në masë mjaft të madhe nga vërshimet, kanë filluar lirësimi dëmëve, thot zëdhënësi kësaj komune Ali Topalli. Sipas tij, pas evidentimit të dëmëve do të shohin forma dhe mundësit e kompenzimit për qytetarët.
Pas me qeverinë e Kosovës, të cilët e kanë premtuar se do të ndihmojnë këtë drejtim, dhe komuna dhe sigurisht se do të në lejimin e do të në hapjen e buxhetit, sigurisht se do të bëhet edhe kompenzimi i dëmëve.
Për dëmët që janë shkaktuar në bujqësi, ministri në detyrë i bujqësisë, pyetëris dhe zhvillimit rural Besian Mustafa, gjatë një vizite që u ka bërë disa fermerëve, ka thënë se këto dëme do të kompenzohen.
Sapo të kemi raportet finale, do bëjmë një përmbledhje përfundimtare të gjitha komunave dhe do nxjerrim një vendim në qeveri për kompenzimin financiar të këtyre dëmeve.
Dëme nga vërshimet janë shkaktuar edhe në komuna tjera, si në komunën e Gjakovës, Klinës, Obiliqit, Prishtinës e të tjera. Zëvendësia e komunës së Gjakovës, Nita Efendiu Brovina, tha për Radion Evropa e Lirë se dëmët e shkaktuara nga vërshimet nuk do të mund të kompenzohen pa ndihmën e qeverisë.
Këtë rast neve na duhet ndihma e qeverisë, sepse nuk e kemi paraqen një situatë të tillë, të gjithë në buxhetet është në muajin shtator, kështu që të gjitha mjetet e planifikuara janë vetë të destinuara dhe pa ndihmën e qeverisë ne e kemi shpangur që të kompenzojmë
dëmat. Më të mëdha nga vërshimet janë shkaktuar edhe në komunën e Malisheves. Zëdhënësi i kësaj komune Artan Paçarizi tha për Radion Evropa e Lirë se për kompenzim të dëmëve do t'i drejtohen qeverisë së Kosovës, pasi që komuna nuk ka fond emergjent.
Komisioni për vlerësimin e dëmëve është duke punuar në vendimin e tyre, por për momentin nuk mund të spekuloj me vlera për dëmët, pasi mund të them se dëmët janë të konsiderueshme si në ekonomi familjare, në biznese, në bujqësi, por edhe në infrastrukturë.
Shumë rajone të Kosovës janë vërshuar në ditët e fundit si pasojë e rreshjes së shiut dhe e borës. Disa shtëpi janë përmbytur në këto rajone, uji ka dëpërtuar brenda shtëpive, duke shkaktuar dëme të mëdha në anvistri dhe gjëra tjera. Familje të shumta janë evakuar nga shtëpitë e tyre. Radio Evropa e Lirë ka vizituar disa familje, shtëpitë të cilave u dëmtuan nga uji. Banorët e të cilëve shpresojnë në ndihmën institucionale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Bllokimi i procesit të fillimit të bisedimeve për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian duket se ka ngadalësuar edhe angazhimin e pushtetit në spastrimin e sistemit gjyqësor. Nga Beja Shkupit i është kërkuar të marrë hapa serios në këtë drejtim. Zërjeta Hajro Jahjaga në sjell më shumë hollësi.
Bllokimi i procesit të fillimit të bisedimeve për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian për shkak të bllokadës bullgare duket se ka ngadalësuar dhe angazhimin e pushtetit për spastrimin e sistemit gjyqësor. Simonita Kacarska nga Qendra për Politika Evropiane në Shkup për Radion Evropa e Lirë thotë se periudha në vazhdim do të jetë një test i madh për Maqedoninë e Veriut si shtet, nëse arrinë të shënojë rezultate ose jo, pa qenë i lidhur ky proces në mënyrë të drejtpërdrejtë me fillimin e bisedimeve për anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Kemi dëshmuar në vazhdimësi se e kemi shumë të vështirë të realizojmë proceset reformuese pa patur atë karotën evropiane para rrotës, ashtu si që jemi mësuar, përkatësisht perspektivën evropiane të cilën perspektivë vetoja bulgare disi e ka pamundësuar. A do të mundemi të demonstrojmë kapacitet dhe në ç'nivel do të shtyhen proceset reformuese para gjatë periudhës së ardhshme, mbetet të shihet, megjithse nga kjo do të varet dhe haprimi i mëtejm drejt të qenurit pjesë e familjes evropiane, thot Kacarska. Ndryshe ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, David Gir, gjatë kësaj jave nuk ka qenë drejt për drejt në pyetjen e gazetanëve nëse Bashkimi Evropian e shih si çështje të nevojshme spastrimin e gjyqësorit.
Judicial reform is actually
reforma në drejtësi janë bazament dhe janë në interes të qytetarëve sepse kanë të bëjnë me drejtësinë, besimin e institucione, por dhe tërheqjen e investimeve të huaja në vend, ka theksuar ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup. Nga ana tjetër, Bashkim Selmani, ish gjykatës aktualisht ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës, për Radion Evropa e Lirë thosë se Maqedonia e Veriut si shtet, pavarësisht vullnetit të shprehur në formë deklarative, pa ndihmën e fakturit ndërkombëtar, nuk ka kapacitete vetme të realizojë procesin e spastrimit të gjyqësorit.
Jo se nuk ka disponim, por nuk ka as kapacitet, as mundësi, sepse krimi është shumë e fortë se sa vetë pasur politike dhe veçtet. Dhe kjo është problem institucional, por asiste të kemi një organizim institucional me të cilët gjykata vetëm përzgjedh të cilët janë të gjykojnë. Por nuk u vetë dorë gjykatave të cilat janë oficiale dhe gjithë vetë të drejtë e shkelin dhe ngulfasin funksionimin e shtetë. A sigurisht në aspektin ndërkombëtar, pra për edhe ato që të vendosë, përse mund që vereja që një bëjtë të ndryshime, por e njëta duhet të ketë një infrastrukturë europiane.
Ndryshe ministri i drejtësisë Bojan Mariçiç, pak ditë para fillimit të vitit të ri, prezantoi një model për pastrimin e gjysorit dhe prokurorisë, me çrast një pjesë e kritereve për sa i përket filtrimit në sistemin gjysor, kanë të bëjnë me kontrollimin e shtyrjeve të paarsyeshme të seancave gjysore nga ana e gjykatësve që kanë mundësuar vjetërsimin e lëndëve, prolongimin e sanksioneve e tjerë. Do theksuar se gjatë dy viteve të fundit, gjatë periudhës kohore 2019-2020, nga detyra janë shkarkuar te gjykatës, ndërkohë që në bazë të dhënave të Këshillit Gjyqësor, në rrjedh janë procedurat për shkarkimin e 83 gjykatësve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
FBI thasë është duke e ndjekur disa biseda në internet që bëjnë thirrje për protestat armatosura në SBA, para dhe gjatë inaugurimit të presidentit të zgjedhur Joe Biden. Drejtori i FBI-s shprehu shqetësimin për potencialin e dhunës në protesta dhe tha se janë identifikuar mbi 200 vetë që kanë planifikuar dhunë. Holësit në kronikën në vazhdim. Drejtori i FBI-s Christopher Wray shprehu shqetësimin e tij në lidhje me mundësinë e dhunës në protesta dhe tubime në ditët përpara inaugurimit të presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara Joe Biden. Wray tha se agjencia po ndjek një sasi të gjerë bisedash në internet që bëjnë thirrje për protestat armatosura. Wray tha se janë duke u analizuar komunikimet në lidhje me potencialin e tyre të kërcënimit, si dhe për të dalluar atë që është frymëzuese kundrejt asaj që është e qëllimshme. Ray bëri komentet gjatë një takimi për sigurinë me nën presidentin amerikan Mike Pence. Kjo ishte paraqitja e tij e parë publike që nga trazirat në Kongres javën e kaluar. Jemi të shqetësuar për potencialin e dhunës në protesta dhe tubime të shumta të planifikuara këtu në Washington dhe në ndërtesat e Kongresit në të gjithë vendin, tha Ray. Ai vuri në dukje se më shumë se 200 njerëz të dyshuar për planifikimin e ngjarjeve, sikurse javën e kaluar në Kongres, janë identifikuar dhe paralajmëroi se kushdo që planifikon veprime të dhunshme në ditët e ardhshme mund të presë vizit nga FBI. Po shohim individ që mund të jenë duke planifikuar llojin e dhunës që kemi parë javën e kaluar, tha Wray. Mbështetësit e presidentit Donald Trump kanë sulmuar Kongresin më 6 janar për ta penguar atë nga certifikimi fitores së Bidenit në zgjedhjet e nëntorit. Dhuna ka bërë që ligjvënësit të largoheshin për një kohë dhe ka lënë të vdekur 5 persona, përfshirë një oficer policie. Pak para rrëthimit, Trump ka mbledhur turma mbështetësish pranë shtëpisë së bardhë. Ai ka përsëritur para tyre pretendimet e pabaza se i ka fituar zgjedhjet dhe i ka inkurajuar besnikët që të luftojnë si ferr kundër rezultatit të zgjedhjeve. Dhuna ka bërë që dhoma përfaqësuesve e SBA-s të votojë për shkarkimin e Trumpit nën akuzat se kanë nxitur kryengritje. Udhëheqësit e dhomës e kanë dërguar pastaj artikullin e fajësimit të Trumpit në Senat, por Senati nuk ka seancë deri më 19 janar. Gjyqi në Senat mund të fillojë të nesërmën, që do të thotë se do të nisë menjëherë pasi Biden të marrë detyrën. Senatit i mungon autoriteti kushtetues për të kryer procedimet të fajësimit kundër një ish presidenti, tha senatori Tom Cotton, republikan nga Arkansasi. Demokratët thonë se procedura është e blefshme, marrë shembull gjyqet e zyrtarëve federal të nivelit më të ulët, pasi ata kanë lënë detyrën. Ata gjithashtu thonë se Senati duhet ta mbajë gjyqin dhe ta dënojë Trumpin, gjë që do ta ndalonte atë të udhëhiqte ndonjë zyrë në të ardhmen. Dënimin nga Senati kërkon 2/3 të votave dhe deri më tani vetëm disa republikan kanë thënë se do të votojnë pro.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtat viktima të reja nga koronavirusi janë shënuar të premte në Kosovë. Viktimat janë nga Malisheva 3 dhe nga një rast në Dragash, Prishtinë, Rahovec dhe Vushtri. Në raportin ditor për situatën epidemiologjike të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, thuhet se janë konfirmuar edhe 296 raste pozitive me COVID-19 nga 1659 mostra të testuara. Raste aktive aktualisht janë 5164, ndërsa sëmundjen në 24 orët e fundit e kanë poshtur edhe 526 pacientë. Ambasadori Amerikan në Prishtinë, Philip Kosnet, ka thënë të premten se bashkë me Kosovën nderon kujtimin për viktimat të masakrës së Reçakut, e cila ka ndodhur 22 vjet më parë. Përmes një postimi në rrjetin social Twitter, ambasadori Kosnet ka thënë se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të jenë të përkushtuara për të garantuar drejtësi për familjet e viktimave dhe më të dashurit e tyre. Masakra e Reçakut ka ndodhur më 15 janar të vitit 1999. Në mars të këtij viti, NATO ka nisur sulmet ajrore kundër caqeve të ushtrisë serbe për t'i dhënë fund të dhunës në Kosovë. Gjatë luftës në Kosovë kanë humbur jetën në rreth 13500 persona, ndërsa 1643 konsiderohen ende të pagjetur. Një tërmet i fuqishëm ka goditur ishullin Sulawesi të Indonezisë, duke vrarë së paku 35 njerëz, bëri të ditur Agjencia Kombëtare për Lehtësimin e Fatkeqësive. Tërmeti rrafshoi një spital dhe dëmtoi rënd ndërtesa të tjera. Dridhjet shkaktuan edhe rrëshqitje dheu, duke bërë që njerëzit të largohen nga shtëpitë në mes të natës. Shumë prej të vdekurve janë të varrosur nën rënoja, tha Ali Rahman, udhëheqës i Agjencisë Lokale për Lehtësimin e Katastrofave. Rahman paralajmëroi se numri i viktimave mund të rritet. Shërbimi gjeologjik i SBA-s tha se tërmeti me fuqi prej 6.2 shkallësh të Richterit ka pasur epiqendrën rreth 36 kilometra larg qarkut Mamuju të provincës Sulawesi. Korea e Veriut zbuloi një lloj të ri të raketës balistike që lëshohet nga nëndecja gjatë një parade ushtarake në Pyongyang. Pamjet e medias shtetërore treguan udhëheqësin Kim Jong-un duke buzëqeshur derisa mbikëqyrte ngjarje në sheshin Kim Il-sung. Në paradë marshuan edhe radhë ushtarësh, tanke e raketa hedhës. Raketa e re balistike u përshkruan nga media shtetërore si arma më fuqishme në botë. Shfaqja e forcës ushtarake në Korenë e Veriut vjen vetëm disa ditë para inaugurimit të Joe Bidenit si presidenti i Shteteve të Bashkuara. Ajo po ashtu pason një takim të rallë politik në Pyongyang, ku Kim e cilësoi SBA-n si armikun më të madh të vendit të tij. Presidenti i zgjetur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden zbuloi një paketë të madhe stimuluese, e cila, siç tha, i duhet SBA-s për t'u përgjigjur krizës së shkaktuar nga koronavirusi. Biden, i cili do të inaugurohet më 20 janar, përshkroi situatën aktuale si një krizë të buajtjeve të thella njerëzore dhe tha se nuk ka kohë për të humbur në adresimin e problemeve. Nuk është e vështirë të shohësh se jemi në mes të një krize ekonomike që ndodh një herë në disa breza, së bashku me një krizë të shëndetit publik që ndodh një herë në disa breza, tha Biden. Paketa ndihmës përfshin 415 miliard dollar për të forcuar përgjigjen ndaj virusit dhe shpërndarjen e vaksinave, rreth 1 trilion dollar ndihmë të drejtpërdrejt për familjet dhe afërsisht 440 miliard dollar për bizneset e vogla dhe komunitetet që janë goditur veçanërisht nga pandemia. Shanset që ky plan të fitojë mbështetjen në Kongres janë të paqarta. Lady Gaga dhe Jennifer Lopez do të këndojnë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të ardhshëm të Shteteve të Bashkuara Joe Biden. Lady Gaga ka bërë edhe fushat me Bidenin duke u paraqitur me të në prag të zgjedhjeve të nëntorit të kaluar. Ajo do të këndojë himnin kombëtar në ceremoninë e 20 janarit. Lopez, e cila po ashtu ka mbështetur Bidenin vitin e kaluar, do të jap një tjetër performancë muzikore. Para 4 vjetësh në ceremoninë e inaugurimit të presidentit tashmë në largim Donald Trump, himnin kombëtar ka kënduar Jackie Evanko. Washington është në gjendje të jashtëzakonshme prej se mbështetësit e dhunshëm të Trumpit kanë sulmuar Kongresin e Shteteve të Bashkuara me 6 janar. Mbi 10.000 trupa të gardës kombëtare do të jenë në qytet në ditën e inaugurimit të Bidenit, ndërsa 5.000 të tjera do të jenë në gjendje gatishmërie. Dham bllokun e lajmeve. Dhe gjë e së ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00. Mirëmbeqim.